Mēs piedāvājam nepaaugstināt saimnes deputātu algas un atstāt tās tādas, kādas tās ir. Kolēģi, mēs esam saimnes deputāti. Mūsu rokās ir liela atbildība. Mēs lemjam par daudziem būtiskiem dzīves jautājumiem, tajā skaitā par valsts budžetu. Mūsu pirmais un galvenais uzdevums ir rūpēties par vismazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām. Mēs nedzīvojam ideālā pasaulē, un tikai ideālā pasaulē var valdīt vispārēja apmierinātība. Šodien mēs esam tālu no tās. Labklājības Latvijai mēs varam tuvināties, ja domājam vispirms par citiem, tikai pēc tam par sevi.